Саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 10 июль ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Тажикстан Ооганстанда кырдаал курчуганына байланыштуу кошумча 20 000 аскер менен Ооган тажик чек арасын бекемдей турганын билдирди.
Расмий Душанбе Ооган тараптан качкындардын саны көбөйөт деп божомолдоп жатат. Ал эми өтө качкан аскерлерге тамак аш, баш калка кылчу жай берилгендиги кабарланууда.
Алыда Борбор Азия чөркөмүндөгү бир апта ичинде болгон урунтуу окуяларга сереп салабыз. Эксперттер талдайт берүүсүндө Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын Түркияга тымызын чыгарылып кетишинин чоо жайын талкуулайбыз.
Эгерде мамлекет Орхан Инандыга эскертүү берген күндө дагы сөзсүз түрдө мамлекет ошол чет мамлекеттин чалгын кызматтарынын Кыргызстанда келип иштешине толугу менен тыюу салышы керек.
Ошондой эле сиздерди эл үнү берүүсү жана илим жаңылыктар да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Бакыт Асановдо.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана башка жогорку кызмат адамдарынын кумтөр боюнча кылмыш иши тууралуу кеңири маалымат таратты. Атайын кызматтын маалыматында 1992-жылы алтын кени боюнча башкы келишимди түзүүдө жана ага 1994-жылы өзгөртүүлөрдү киргизүүдө мурдагы президент Аскар Акаев, реконструкциялоо жана экономикалык өнүгүү комитетинин мурдагы төрагасы Борис Бернштейнге коррупция боюнча кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган. Ал эми экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апаз Жумагулов жана Кыргыз Алтындын мурдагы президенти Дастан Сарыгулов кылмыш жазоого шектүү деп табылып эскертүү берилген. Тергөө тобу 2009-жылы Кумтөр долбоорунун жаңы шарттары боюнча келишим түзүүдө коррупция фактысына юридикалык баа берген. Жогорудагы эпизод боюнча мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновго, Кыргыз Алтындын мурдагы башкармалык төрагасы Алмаз Жакыповго, мамлекеттик геологиянын мурдагы директору Кеңеш Курманалиевге, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеевке, инвесторлордун өкүлү Алексей Сазановко жана мурдагы президент Курманбек Бакиев менен уулу Максим Бакиевке издөө жарыялады. Тергөө тобу жогоруда аныкталган коррупциялык фактыларды эске алып, башкы прокуратура менен биргеликте Кумтөр долбоору боюнча келишимдерди денонсациялоо процессин баштады. Буга чейин кыргыз бийлиги Кумтөр кенини сырттан башкаруу киргизген, андагы экологиялык мыйзамдарды бузуу жана келишимди түзүүдөгү мыйзам бузуулар боюнча мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов баш болгон бир нече жогорку кызматкерлер камакка алынган. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды учурда Анкарадагы терроризмге каршы бөлүмдө кармалып турат. Бул тууралуу анын адвокаты жана күйөө баласы Халил Ибрагим Йылмаз Азаттыкка курган маегинде билдирди. Адвокаттын айтымында учурда Инанды менен жолугууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азырынча Орхан Инанды менен жолугуштуруш элек, чектөөлөр бар деп жатышат. Ага козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф бар экендигин айтышууда. Кийим кечесин гана бере алдык, деди Йылмаз. Адвокат Инандынын Кыргызстандан кандай жол менен алып келингени, саламаттыгы тууралуу эч нерсе билбей тургандыгын кошумчалады. Буга чейин Түркиядагы Демир Өрен маалымат агенттиги Орхан Инанды Анкара шаардык полициясына өткөрүлүп берилип, тергөө изоляторуна 11-июлга чейин калтырылгандыгын жазган эле. Сапат билим берүү мекемесинин мурдагы президенти теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү Бишкекте жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан, аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгенин президент Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда элге кайрылуусунда жарыялаган. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга нота жиберип, кыргыз жаранын уурдап кетүү эл аралык нормаларга туура келбесин билдирген эле. Талибан кыймылы Ооганстан менен Ирандын чек арасындагы Ислам Кала бекетин ээлеп алды. Өлкөнүн батышындагы Гераттагы бажы бөлүмүнүн башчысы Нурахмат Мухаммади Азаттыктын Ооган кызматына аталган бекетти талиптер 8-июлда өкмөттүк аскерлер менен салгылаштан кийин басып алгандыгын айтты. Айрым Ооган чек арачылары Ирандын аймагына өтө качканы кабарланды. 8-июлда өкмөттүк күчтөр жайкын адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн аймактагы Синдажан жана Кушки Кухна райондорун таштап кетүүгө аргасыз болгондугун жарыялаган. Учурда Гераттагы 19 райондун 4-үнү гана өкмөттүк аскерлер көзөмөлдөп жатат. Талибан кыймылы соңку айларда өз позициясын бекемдеп, өлкөнүн бир нече районун ээлегени жарыяланды. Мындай кырдаал Ооган жергесинен АКШ баштаган коалициялык күчтөр чыгарылган учурга туш келди. Буга чейин 2000 жакын өкмөттүк аскер талиптер менен салгылаштан кийин Тажикстандын аймагына кире качкан эле. Европа биримдигинин мүчөлөрү менен Кытайдагы адам укуктарынын бузулушунан улам 2022 жылдагы Бээжиндеги кышкы олимпия оюндарын бойкоттоого чакырган резолюция кабыл алды. Милдеттүү түрдө аткарууга жатпаган документти парламенттин 570 депутаты колдоду. Резолюцияда Кытай, Гонконг, Шинжаң Уйгур автоном району, Тибет жана Ички Монголиядагы адам укуктары жаатындагы абалды оңдоосу Европа биримдигинин институттары жана ага мүчө өлкөлөрдү олимпия оюндарына чакырууну кабыл албоого үндөдү. Бельгиянын парламенти да Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз баш болгон мусулман жамааттарын геноцид кылуу коркунучу бар деген резолюция кабыл алган эле. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери айтылып келет. Бирок Бээжин Шинжаңдагы тургундар диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жаткандыгын четке кагып келүүдө.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алалы. Региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Эльвира Будайчиева сирип салат.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрбөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Казакстандыктар ушул аптада Кытайдын таасирине каршы митингге чыгышты. Дүйшөмбү тажик ооган чек арасын бекемдеди. Ал эми Түркмөнстанда бюджеттик кызматкерлерден паспорттарын тапшыруу талап кылынууда. Борбор Азияда азык-түлүк кескин кымбаттады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Шейшембиде Алматыда казак бийлигине каршы митинг уюштурулду. Ага катышкандар азык-түлүктүн кымбатташына жана социалдык абалдын начарлашына бийликти күнөөлөп, өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Алардын көпчүлүгүнө бөгөт коюу үчүн казак полициясы кетлинг ыкмасын колдонуп, жыйындын катышуучуларын чаар тарабын тороп алышты. Алтынчы июлда түшкө жакын Казакстанда расмий каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын тарапташтары спорт ордосунун алдына митингге чыгышты. Ал жерге оппозициячыл активист Жанболот Мамай баштаган 50 000 киши жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишти. Мамай спорт ордосунун жанындагы аялдамада туруп Казакстандагы кымбатчылык жана жашоо шартынын начарлашына казак бийлигиндеги Кытайдын таасирдүүлүгү себеп болгонун айтып чыкты.
Казыркы элде болуп жаткан нааразылыкка, кымбатчылыкка, Кытайдын экспансиясына жана азыркы мына халыктын кыйын әлеуметтік жағдайына, өте ауыр әлеуметтік жағдайына түбегейлі қарсымыз, наразымыз.
Деди Жанболот Мамай. Анын Нурсултан Назарбаевдин атын атаганын жөнү бар. Анткени 6 июлда 81 жашка толгон Нурсултан Назарбаев өзү быйылкы туулган күнү юбилейлик дата болбогондуктан өзгөчө шаан шөкөт менен белгилебей тургандыгын билдирген. Бирок ага карабастан Казакстандын бир катар шаарларында анын урматына жаңы эстеликтер ачылды. Ал эми ошол эле күнү митингге чыккан казакстандыктар болсо баалар асманга көтөрүлдү. Эмне үчүн киреше өспөйт, Назарбаев кет сыяктуу плакаттарды кармап кыйкырып турушту. Көп өтпөй митингчилерге жергиликтүү акимчиликтин өкүлү келип, бул жыйын мыйзамсыз экендигин билдирген.
Урматтуу азаматтар, Алматы каласынын акимчилигинин өкүлү Сарбай Чекмоков.
Чогулгандар буга нааразы болуп, активист Жанболот Мамай аларды митингдин ордуна жөө жүрүш өткөрүүгө чакырган. Бирок алардын көпчүлүгүнө бөгөт коюу үчүн казак полициясы кетлинг ыкмасын колдонуп, жыйындын 100 000 катышуучусун чаар тарабынан тороп алып, плакаттарын тартып алышкан. Полициянын курчоосунда калгандардын айрымдары тебеленди де жараат алганын билдиришти. Тез жардам кызматкерлери жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүштү. Ал ортодо оппозициячыл активисттердин айтымында быйыл 6 июлду утурлай Казакстандын ар кайсы аймактарында активисттер камакка алынып, саясий куугунтук күч алган. Жергиликтүү укук коргоочулар Нурсултан, Алматы, Орол жана Чымкент шаарларында ондогон активисттер камакка алынып, айыппул салынганын айтышат. Муну менен катар акыркы айларда Казакстанда күнүмдүк керектелүүчү товарлар кыйла кымбаттады. Быйыл коңшу өлкөдө биринчи жарым жылдыкта инфляция 4.16% төмөн болгон. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. Тажикстан кошумча 20 000 аскер менен Ооган тажик чек арасын бекемдейт. Мындай чара Талибандын Оогандын түндүгүндө чабуулдарын күчөтүп, Улан Бир районду ээлеп жатканынан улам кабыл алынды. Жалпысынан 1000 ашык Ооган аскери талиптер менен салгылаштан соң Тажикстандын аймагына кире качкан. Ал тапта Оогандын өкмөтү согушкерлер ээлеген аймактарды кайтаруу үчүн операция даярдалып жатканын билдирүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Тажикстандын президенти Мамаль Рахмон Тажик-Ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон 5-июлда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында коргоо министрине берген. Тажик президентинин маалымат кызматы чек араны бекемдөө зарылчылыгы Оогандагы соңку кырдаалга байланыштуу жаралгандыгын түшүндүрдү. Тажик бийлиги жалпы узундугу 1357 чакырымды түзгөн Тажик-Ооган чек арасынын 3/2 талиптердин колуна өткөндүгүн кабарлап жатат. 5-июлда өлкөнүн чек ара кызматы Талибандын жоочулары чектеш Бадахшан дубанындагы бир нече районду ээлеп алгандыгын жарыялады. Бул күн эле талиптер менен салгылаштан кийин миңдей Ооган жоокери Тажикстандын аймагына кире качкандыгы белгилүү болду. Буга чейин деле жүздөгөн өкмөттүк аскерлер коңшу өлкөгө баш калка издеп өтүп жаткан, бирок миңдей аскер бир мезгилде кире качкан учур катталы элек болчу. Расмий Душанбе Ооган тараптан качкындардын саны көбөйөт деп божомолдоп жатат. Ал эми өтө качкан аскерлерге тамак аш, баш калка кылчу жай берилгендиги кабарланууда. Согушкерлер Бадахшандын борбору Файзабад калаасында курчап турат. Ооган бийлиги өкмөттүк күчтөр жакынкы мезгилде түндүктөгү аймактарда контур чабуулду уюштуруп талиптерге алдырып жиберген аймактарды кайтарууну убада кылып келет. Өлкөнүн ички иштер министри генерал Абдулсатар Мирзаквал:
Учурда биз коргонуу абалындабыз, жакынкы арада чабуул жасоого даярданып жатабыз. Биздин аба күчтөрүбүздүн кубаты күн сайын артып баратат, жабдыктарыбыз жаңыланып жатат, жакын арада чабуулга өтөбүз
деп билдирген эле. Мындай маалыматты учурда Москвада орус бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Оогандын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Хамдулла Мохип да ырастап, өкмөттүк күчтөр талиптердин мындай чабуулун күтпөгөнүн, бирок алдырып жиберген аймактарды сөзсүз кайтарарын билдирди. Оогандын түндүгүндөгү көп райондор эч кандай каршылыксыз эле жоочулардын карамагына өткөндөй, өкмөттүк аскерлердин ындыны өчүп, курал жарак ок дарыс калганы да кабарланууда. Ал эми Тажикстанга кире качкан Ооган чек ара кызматынын Хукандагы чалгын тобунун башчысы Мухаммад Захир Сафарали азаттыктын тажик кызматына сүйлөп жатып:
Бизди сатып кетишкен үчүн чегинүүгө аргасыз болдук. Талиптерге каршы турчу элдик кошуундардын мүчөлөрү сатып кетишти. Алар өкмөттөн курал жарак алышкан, бирок акыркы учурда талиптерге өтүп кетишти. Ошондуктан биздин талиптер менен салгылашууга күчүбүз жетпей калды
деп абалды түшүндүрдү. Ушул айдын май айынан тарта АКШ баш болгон коалициялык күчтөрдүн аскерлери Оогандан чыгарылып жатат. Андан бери талиптер өз чабуулдарын күчөтүүдө. Жакынкы жумаларда Вашингтон калган аскерлердин баарын чыгарып кетүүнү көздөп жаткан маалда Батыштын колдоосуна ээ болгон Кабулдагы өкмөт кулап калабы деген коркунучтар күчөп баратат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Түркмөнстанда мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлерине жаңы чектөөлөр киргизилди. Мындан улам түркмөн бийлигинин 12 буйругуна ылайык, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине чет өлкөгө чыгуу үчүн паспорт берилбейт. Ал эми буга чейин алгандар кайра тапшырууга милдеттүү экени айтылууда. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары Түркмөнстандын эң ири Дарганата, Жанев жана Фарап облустарындагы мамлекеттик кызматкерлерге паспорт алууга арыз жазбай туруу эскертилгенин билдиришти. Ал эми буга чейин биометрикалык паспорту барларга тез арада миграция кызматына өткөрүп берүү буйругу чыккан айтылууда. Азаттык радиосу мамлекеттик кызматтагыларга мындай талаптарды койгон конкреттүү мамлекеттик мекемелер жөнүндө маалыматка ээ, бирок коопсуздук максатында редакция аны жарыялоодон баш тартууда. Муну менен катар редакция Либап облустук администрациясынан паспорт тапшыруу себептерин сураган, бирок расмий жооп ала алган эмес. Өзүн Ахмет деп тааныштырган миграция департаментинин кызматкери бериле турган паспорттордун санына чектөө киргенин айтты. Күнүнө 5 гана биометрикалык паспорт берүү жөнүндө 12 буйрук келди, деди миграция департаментинин кызматкери. Ал эми Марыш шаарындагы ооруканалардын биринде иштеген түркмөнстандык дарыгер жетекчилик баардык үй бүлө мүчөлөрүнүн паспорттарын кайтарып берүүнү талап кылганын баса белгилейт.
Биздин үй бүлөдө баарыбыз мамлекеттик мекемелерде иштейбиз. Алар бизге эмне үчүн паспортторду кайра алышканын түшүндүрүшкөн жок. Мунун себеби эмнеде экенин өзүбүз деле түшүнгөн жокпуз.
деди өзүн дос мерген деп тааныштырган дарыгер. Азаттыктын Ашхабаттагы кабарчысы паспорт боюнча милдеттендирме бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө жана алардын орун басарларына тиешелүү экендигин билдирет. Түркмөн бийлиги 2013 жылы жарандардын чет өлкөлөргө чыгуусу үчүн биометрикалык паспортторду колдонууга киргизген. Ал эми өлкөдө туруктуу жашаган жарандардын саны 1980 жылдардагы деңгээлине чейин төмөндөп 2.7 миллионго түшүп кеткен. Бул тууралуу 2022 жылы эл каттоого даярданып жаткан мамлекеттик органдагы булактар Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда Түркмөнстандын өзүндөгү калктын саны расмий статистикадан кеминде 2 эсе аздык кылат. Белгилей кетсек, 2006 жылы Гурбангулберди Мухамедов бийликке келгенден кийин Түркмөнстанда калктын саны 6 миллиондон ашат деп ыктымалдар айтылган. Азаттык радиосунун булактары Түркмөнстанда тескерисинче калк азайып жатканын, бул бийлик үчүн күтүүсүз жагдай болгон билдиришти. Алардын айтымында 2008 жылдан 2018 жылга чейин Түркмөнстандан 1,800,000 ашык адам сыртка чыгып кеткен. Алардын көбү Түркияга, Орусияга, Украинага жана Өзбекстанга багыт алышкан. 2018 жылы Түркмөн бийлиги 40 жашка чыга элек жарандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Ошондой эле Азаттыктын жеке булактары эл каттоого даярдануу учурунда чогултулган маалыматтарга ылайык, калктын санынын төмөндөшүнүн негизги себептери жашоо деңгээлинин начарлашы, миграция төрөтүнүн азайышы жана өлүмдүн көбөйгөнү деп айтылат. Акыркы апталарда Борбор Азияда азык түлүк кескин кымбаттады. Айрым аймактарда савиздин баасы жыл башынан бери 700% өстү. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бааларды Пало индекси аркылуу кесиптешим Кубат Касымбеков салыштырып көрдү.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча май айында дүйнө жүзүндө тамак аштын баасы бир жыл мурдагы караганда 40% өстү жана соңку 10 жыл ичиндеги эң жогорку чейин көрсөттү. Кызыгы, айрым аймактарда савиздин баасы жыл башынан бери 700% кымбаттап, Казакстан менен Өзбекстанда 1 килограммы 1,5 долларга чейин жетти. Андыктан чөлкөмдү социалдык тармактар савиздин баасына байланыштуу азил тамашага толуп кетти. Өзбекстандагы бул видео топ жарды.
Дайво дегиле.
Эй, Дайво заводундагылар, савиздин акысын алмашчу жакшы машинеңер барбы? Же мен Мерседес үчүн Германияга барайынбы?
Германияга.
Тамаша тамашасы менен, бирок савизге байланыштуу кырдаал канчалык олуттуу экенин эстен чыгарбаш керек. Себеби, Борбор Азияда көпчүлүк сүйгөн кадимки пало савизи жасалбайт. Казакстанда бул жашылчанын баасы 100 теңгеден 700 теңгеге өстү. Дал ушундай көрүнүш чөлкөмдүн башка аймактарында да байкалды. Деги эле азык түлүктүн көпчүлүк түрү кымбаттады. Анда эмесе, Борбор Азия өлкөлөрүнүн баш калаларындагы пало индексине көз чаптыралы. Рейтинг көрсөткөндөй, Нур-Султан шаарында орточо айлык алган адам бир жолку майанасына 37 килограмм пало сатып ала алат. Ал эми Ашхабаттын тургунунун айлыгы болгону 6 килограмм палого жетет. Албетте, бул индекс толугу менен туура болбошу мүмкүн, бирок кырдаалды баандаганга жардам берет. Кымбатчылыкка карабай, Нур-Султанда айлык акы жогору болгон үчүн жагдай жакшыраак. Ал эми Ашхабат менен Душанбеде абал оор. Ташкент менен Бишкекте азык түлүк салыштырмалуу арзаныраак, андыктан алар ортодон орун алышты. Бириккен улуттар уюму билдиргендей, азык түлүктүн кескин кымбатташы COVID-19 пандемиясынан улам миллиондогон адамдар жумушсуз калган жана ансыз да ар кыл жаңжалдар менен климаттын өзгөрүшүнөн улам тамак аш коопсуздугуна байланыштуу кооптонуулар күчөп жаткан учурга туура келүүдө.
Бизге болсун мына нөлөгүмө нөлүшпө малды тумшугуп атат суу ишетин телбат суу ишетиндей суу болсо биз арзыгын сурамай ак койдук. Күчтө калды, кабын да калды.
Буга кошумча Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө кургакчылык өкүм сүрүп быйылкы түшүмгө таасирин тийгизүүдө. Мындай жагдай жергиликтүү өкмөттөрдү түрдүү чараларды көрүүгө аргасыз кылды. Кыргыз бийлиги өлкөгө шекер, өсүмдүк майын жана эт алып киргендерди кошумча нарк салыгынан бошотуу чечимин кабыл алган. Ошондой эле өкмөт айрым азыктарды сатып алуу үчүн акча бөлө турганын билдирген. Тажикстанда негизги продуктылардан кошумча салык алууну токтоткон. Өзбекстан жашылча жемиштин экспортуна чектөө коюп, элди көбүрөөк продукция өндүргөндөгөн. Түркмөн бийлиги азык түлүктүн негизги түрлөрүн арзандатылган баада сатууга аракет кылууда. Бул жагдай узун кезектерди жаратып, айрым учурда талаш тартыштарга жем таштап жатат. Түркмөн полициясы соодагерлерден бааны көтөрбөнү талап кылганы менен, андан элдин жалпы турмушу жакшырып кете элек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине кезек берсек, эл үнү берүүсүн Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсызбы. Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттык ал өзүнүн районуна караштуу Пригородный айылынан Назгүл Каралтаева кайрылган. Ал аталган айылдын Жаштык, Эркиндик көчөлөрүнө жай айларында таза суу жетпей кол жууганга суу таппай калып жатышканын, айрыкча өтө аптаптуу соңку күндөрү суу жетишсиздиги үй бүлөлөрдү оор жагдайга кептеп салганын айтат.
Былтыр дагы ошо суу боюнча аябай кыйналганбыз. Быйыл дагы ошондой болуп атат. Тем более быйыл пандемия учурунда же колубузду жууп албайбыз, же кир жууп албайбыз, же балдарыбызды жуунта албайбыз, же мындай өтө кыйын жашоо болуп атат да. Алар деген коюш керек да насосту. Мисалы башка жактагылар мисалы 5 койсо ошо 2-3 миң элге мындай жеткиликтүү кылып коюш керек болчу. А бизде болсо аз эле коюп коет, ошо өйдөн элдерге жетпей калат. Мисалы баня болуп атат, автомойка болуп атат, ошолордун баарын карашса болот да, алардан налогту как положено сууга алышып атат. А эмнеге элдерге мындай көңүл бурушпайт буларчы? Биз мисалы эртең менен барабыз, жумушка кетебиз, кечинде үйгө келебиз жумуштан чарчап, анан түнкү 10-11-12 күтүп отурабыз да, суу чыкса кир жуалы, идиш жуулу, жууналы депчи. Кышы күзү менен эмне кылышат? Ошол убакта насос койдурушуп баарын уже даярдаш керек болчу да, айыл өкмөт эмнени карайт? Даже айылдар да андай эмес болуш керек. Өттө мындай кыйнап салды да бул пригородный айылдычы.
Каралтаева Назгүл. Пригородный, аны Эркиндик, анан Жаштык деп экиге бөлүнөт да, ошо эки жактыкы тең ошондой.
Биз бул көйгөй боюнча пригородный айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Шеримбековго кайрылганыбызда, чындыгында бир нече конуштарда көчөлөрдө суу тартыштыгы жаралып жатканы моюнга алып, мындай жагдайга жашоочулар өзүлөрү себепкер болуп жатканын билдирди.
Пригородныйда Жаштыкты, Ынтымакты обслуживать эткен эки скважинабыз бар. Эки скважина, бирөө 120-лык насос турат, десятка. Экинчи насосубуз 80 куб саатына чыгарат. Экөө биригип 200 куб саатына суу кетип атат да.
Ошондо каякка кетип атат ал?
Жилтилдерге, ушу Жаштык, Ынтымак, пригородный центрине.
Жок, анда эмнеге адамдарга тегиз жетпей атат? Же мотор кое алган бойдо жанына?
Ар бир үйдө өздөрү мотор кое алышкан. Анан кийин биз көчөгө группаларга жазып атабыз, суранып атабыз күндүз огородторду полив кылбагыла ичкен суу менен, кылсаңар да түндө 12-1 кийин сууну койгула деп. Ага карабай эле баардыгы газондорун сугарып атат, бактарын сугарып атат. Биз даже өздөрү сугарып аткандар видеого тартып кайра группага жөнөтүп атабыз. Мына силер деле кошунаңар сугарып атат, айткыла. Биз барып штрафовать этсек деле шлангилерин бекитип все равно сугарып атышат. Ар бир көчөгө кирсеңиз короолору жапжашыл. Ар бирөөнүн короосунда помидор өсүп атат. Баардын арышный системалар жок, баардык арышный системаларды көмүп туруп ворота стеналарын тургузуп алышкан баардыгы. Ысыкта, тем более могу быйылкы аномальный ысыкта элдин баары огороду кургап кетип эле сугарып, ушул маселеден бизде суу бир аз тартыш болуп атат да. А так бизде сбой жок. Айыл башчылар, квартальныйлар бүт эле рейд кылып атат, бирок все равно физически жетишпей атат. Көчөдөн бир карап өтөт, тиги өтүп кеткенден кийин кайра эле шлангилерин чыгарып сугарып атышат, машиналарын жууп атышат. Элементарно өтүп баратсаң короосуна шланги менен суу чачып атат да. Мен мына буквально 2 мурун эле ушул вопрос көтөрүлүп, өзүм да жөөчү болуп кыдырдым, квартальный мал болупчу. Жума сайын эле планеркадан күндө айтылат, чыкыла, карагыла. Бизде тим более бир айыл өкмөттө 9 айылда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкек шаарында убактылуу жашап жаткан Айнура Дөөткулова кайрылган. Ал жалгыз 4 баласы менен Батырде жашап жатканын, тубаса оорулуу кенже уулунун абалы күн санап оорлошуп баратканын, аны чет өлкөдө дарылоо үчүн 16,000 АКШ долларын чогултуу керектигин айтат. Коомчулуктан жардам сураган жалгыз бой эне анын уулунун сүрөтүн шылуундар көчүрүп алып, бөтөн кайгыдан акча иштеп жатканын да кошумчалады.
Балам төрөлгөндөн баштап эле ушу башында киста мээси коргап баратат дейт, эпилепсия деп диагноз коюлду. Биздин өлкөдө найык албайт экен балам, Индияга операцияга $16,000 сурап жатат. Ошо үч кыздан кийин 4 балам бар. Буга чейин мына 10 айлык, 10 айдан бери балам комага жатып калды. 4 маал укол алатты. Балам эсте эле чоң киши жыдабайт экен. Ошо биздин убактыбыз да аз калды, эч каражат чогулбай атат. Буга чейин мына интернетке чыкканбыз. Анан бир эмес, мына эки жолу балам сүрөтүн мына уурдап башка ОДНГ, Элкарс, Бербанк ачып коюшуптур.
Чылуундар.
Жалгыз бой энемин, ошо квартирада турам. Үч кыздан кийин ушул балам Раян. Бизге жардам берип колдочу деп кайрылат тилем. Биз сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. 50 сом 0707 408 450 чалса да болот 50 сом. Сбербанк эскарттарым бар. Кайдыгер карабаган кайрымдуу элимден жардам сурайт элем. Бизге жардам берип коюңуздар, убактыбыз аз калды, эч каражат чогулбай атат. Биз сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Атам болсо инвалид, экинчи группа дагы майып. Кыздарым уулусу 16, андан кийинкиси 12, андан кийинкиси 7 жашта. Бул балам Раян 10 айлык, мен Дөөткулова Айнура.
Кимде ким Айнура Дөөткулова жана анын 10 айлык уулу Раянга жардам колун сунгусу келсе 0707 408 450 номер аркылуу байланыша алат. Угарман Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы июль айынын 30-унда жыйынтыкталат. Сынакка ой толгоо текст, аудио жана видео түрүндө жөнөтө аласыз. Азыр ошол сынакка келген аудио материалдын бирөөсүн сунуш кылайын. Ал Чолпон Ата шаарынын тургуну ардыгер Табылды Казиевден келген. Угарманыбыз ар бир кыргызстандыкты өлкөнүн аброю тырсызданса жана тарыхый табылгаларга мамлекет көңүл бурса деген пикирде.
Эгемендикти алганда биз баарыбыз тең аябай сүйүнгөнбүз, жетиштик деп. Улуу бабаларыбыз, ата бабаларыбыз, чоң аталарыбыз Жусуп Абдрахмановдор, Исхак Казаковдордун, Төрөгөл Айтматовдордун аруу тилектери кабыл болуп, кыргыз эли эгемендик алды деп тоталитардык режим кулагандан кийин, кеңеш билимдүү кулагандан кийин ар бир мамлекет ошол улуу мамлекеттин курамында турган мамлекеттер өз алдынча кеми сыяктуу ар бирибиз өз тагдырыбызга сүзүп кеттик. 30 жылдын ичинде кандай гана өтө төмөн бороон чапкын болду. Биринчи ажообуз болсо башка мамлекетке качып кетти. Экинчи ажообуз болсо өз элин алгатып алда качып жүрөт. Үчүнчү эжекебиз болсо ал экинчи ажообузду качырып коюп азыр сыймыктанып жүрөт. Төртүнчүсү болсо билебиз абакта отурат. Бешинчиси шайлоо менен шыкактанып кабыргасы менен кабакка илинип жазасын күтүп айла жок жүрөт. Эми 6-нчы биздин ажообузга Кудай ыйман берсин деп баарыбыз тең жакшылык күтүп атабыз. Ошол чоң эгемен кайыгын элдер карапайым элдер калак менен акырын астыга сүзүп келеатабыз. Бирок бизди астыга алып бараткан дагы бир чоң жел чатырыбыз бар. Латын тилинде айтканда жана парус деген чатырыбыз. Кеке каршы ушул 5 ажообуздун азабынанбы же башка чиновниктердин азабынанбы ошол жел кайыгыбыздын чатыры бир топ жерден айрылып кетип, кичине эгемендүүлүгүбүз кичине акырында солгундай түштү, олку солку боло баштады. Байыркы элибиздин тарыхы өтө бай. Бизде кыргыз жергесинде абдан гана чоң кандай укмуштуу купуя сырлар жатат жер астында. Ар бир шамал болгон сайын балчыда көлүбүздүн жерине кумурлар чыгат, эски жазуулар чыгат. Аны эч ким кыргыз мамлекетинде биздин жана илимдер, академиктер, ошол эле докторлор аябай көп болуп кетти. Бирок алар бир басып келип көл астында эмне болуп атат, кандай бул тарыхтар бар деп эч ким кызыккан жок. Ошондуктан ал ошол бойдон сыр бойдон көрө сырды сактап жатат. Мына биздин эгемендүүлүгүбүздүн дагы бир кем бере турган бир багыт болуп эсептелет деп эсептейм. Тарых менен маданиятыбыз жана ошондой эле биздин илим билимибиз бала бакчадан баштап өз эне тилибизди бекитсек, айтып берүүбүз кыргыз элдери чет мамлекетте көп жүрүшөт, түндүк мамлекетте биздин мекендештер кызмат кылып атышат, миллионго жакындап атышат. Ошонун баардыгы биздин айтып берүүбүз, биздин жүрүм турумубуздан булар кыргыздар деп башка элдер бизди сыйласа абдан жакшы болот. Себеби дегенде биз өзүбүздүн адеп жүрүүбүздү көрсөтсөк, өзүбүздүн тартибибизди көрсөтсөк биздин эгемендүүлүгүбүзгө дагы бир чоң бир салым кошулат эле деп эсептейм. Көзүм азиз майыпмын, ардыгермин, Чолпон Ата шаарында жашайм. Фамилиям Казиев Талды Сагынбекович.
Эгемендик 30 деп аталган Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагына келген макалалар сайтыбыздын негизги бетинен таба аласыз. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'de Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык Чекит КЖ, Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ободо Азаттык Радиосу бир айдан ашык убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Урхан Нинандынын бул аптада Түркиядан табылышы бир катар саясатчы активисттердин сунууна кабылды. Анын уурдалышы мамлекеттин көз карансыгына кол салууга барабар деген пикирлер айтылууда. Тышкы иштер министрлиги түрк элчиси Ахмет Садык Дуанды бул аптада чакырып нотада тапшырды. Бул аптада эксперттер талдай телепрограммасында ушул тема талкууланган эле, анда ал талкуунун радио версиясына кезек берели.
Эфирде эксперттер талдайт программасы, берүүнү мен Айзада Касмалиева алып барудамын. Бүгүнкү студиянын конокторуна да тааныштырайын. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, саясатчы Равшан Жээнбеков жана ошондой эле биз менен телефондон байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов болмокчу. Студиябызга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Артур Мырза, алгачкы суроону сизден баштасам. Инандыны Түркиянын президенти Эрдоган ФЕТОнун Борбор Азия боюнча башкы жооптуу өкүлү деп атады жана аны алып келүү ошол чалгынчылардын сабырдуу иш аракеттеринин негизинде ишке ашкандыгын билдирди. Биз азыр эле көрдүк ошол кыскача өзүндүнү. Анан Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу буга чейин кыргыз парламентинде да каралган, президент атайын тапшырма берген коопсуздук кеңеши жыйналган эле. Анда ушул шарттарды эске алганда ал киши кандай жагдайда Кыргызстандан чыгарылып кетиши мүмкүн?
Албетте, Урхан Инандынын Кыргызстандан жоголуп Түркияда пайда болушу коомчулукта абдан катуу талкууларды, карама каршы пикирлерди жаратып атат. Бирок көпчүлүгү Урхан Инандын тарабында экенин бүгүнкү күндө соц тармактарда элдин талабы көргөзүп турат. Бирок мен айтар элем, Урхан Инанды жоголушуна же Кыргызстанды алып чыгышына албетте атайын Түркиянын кызматкерлери буга бир күн эмес, бир нече айбы же атайын даярданышып биякта алдын ала келип ага аларга жардам берген Кыргызстандан кандайдыр бир деңгээлде же Түркияда мурда иштеп кеткенби, же мурун укук коргоорунда иштегенби, же болбосо бүгүнкү күндө кээ бир ыплас кызматкерлер жардам бердиби, ошонун негизинде бул Кыргызстандан алып чыгып кеткенге шарт түзүлдү дагы. Анан биздин чек арачылардын шалакпагынан пайдаланып, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде сүйлөшөөрүн негизинде Кыргызстандан алып чыгып кеткенге шарт түзүлүп алып чыгып кетти десем мен жаңылышпайм. Турциянын президенти өзү айтып атат. Мына биздин атайын чалгын кызматкерлери аябай даярданып, чыдамдуулук кылып, анан ушул Орхан Бинанды бияк алып келип эми соту болот деп аны баягы жогорку деңгээлдеги террористтик уюмдун башчысы катары көргөзүп атат. Бирок айтар элем, ошол ФЕТО деген Түркияда гана террористтик уюм деген өзүнө ат койгон жана ошол Түркияда гана толугу менен иштөөгө же болбосо запрет берилген да. Ал эми башка мамлекеттерде андай көрүнүш жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Орхон Инанды алып кетүүдө эгерде ошондой жолдор менен алып чыкса, жеке эле биздин мамлекет тышкы иштер министерствонун нота протестин бербестен ушул кандай жоголуп кетиши боюнча териштирүү иштерин милдеттүү түрдө жасаш керек. Экинчиден, Орхон Инан биздин Кыргызстандын жараны болуп атат. Бирок ошол жарандыкты алганда өзгөчө президенттин астында комиссия болот. Ошол комиссия жарандыкты берерден мурда өзгөчө башка мамлекеттерден жарандарына жарандыкты бергенде алар ошол мамлекеттин жарандыгынан чыккан өзүнүн арыздары болуш керек. Анан ошонун подтверждениеси болуш керек. Ошондон кийин гана комиссия карап чыгып жарандык берген. Бул окуя 2012 жылы болгон экен, а 2012 жылы Түркияда жанагы 2016 жылкыдай көтөрүлүш чыккан же террордук акциялар болгон эмес. Демек Орхан Инандын мындай жарандык алышы боюнча дагы көп маселелер жаралып калышы мүмкүн.
Бул окуя боюнча президент Садыр Жапаров дагы маалымат каражаттарына комментарий берип жатат. Мисалы, ал 2016 жылдан бери Орхан Инандын 3 жолу уурдоо аракети болгондугун, кышында эле акыркысы болгондугун, анда улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери сактап калгандыгын билдирди. Андан кийин атайын кызматтын башчысы Ташиев абайлап жан сакчалыгыңыз деп эскертүү бергени тууралуу маалымат берди, бирок ал киши көңүл бурган эмес деген маалымат таратты да. Ушулардын баарын эске алганда алдын алууга болот беле ушул иштерди?
Конституциябызда бардык жарандарга коопсуздук маселесин мамлекет камсыздайт деген мыйзамдар бар. Ошондуктан эгерде мамлекет Орхан Инандыга эскертүү берген күндө дагы сөзсүз түрдө мамлекет ошол чет мамлекеттин чалгын кызматтарынын Кыргызстанда келип иштешине толугу менен тыюу салышы керек. Эгерде алар келип бул жерде иштеп аткан болсо, аларды биздин мамлекеттин атайын кызматтары толугу менен кармаган укугу бар. Менин оюмча эскертүү бергендер чын эле болуш керек, анткени акыркы ушул 15 жылдан бери 10 жыл башталган бул Эрдоган менен Гүлендин чатактары. Ошол жылдан бери уланып келатат. Ошол жылдардан бери көптөгөн эскертүүлөр болгон болушу мүмкүн чынында эле. Бирок ошого карабастан Орхан Инандыны биздин жаран катарында, кыргыз мамлекеттигинин суверендүүлүгүн сактаган уюм катарында укук коргоо органдары, биздин мамлекет, биздин бийлик толугу менен ага анын коопсуздугуна гарантия бериши керек болчу. Уурдап кетүү маселесинде бул жерде мамлекеттин дагы, укук коргоо органдарынын дагы кетирген каталары аябагандай чоң деп айтсак туура болот.
Токол мырза, саламатсызбы? Сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсызбы.
Ошол Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инандыны 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз эмес беле. Анан анын тарапташтары бийликке кайрылуу жасап ар кандай акцияларды дагы өткөрүп келишти. Соц тармактарда абдан кызуу талкуу жүрүп атат. Эми кыргыз бийлигинин мындай олуттуу кадамдары кандай болуш керек? Тышкы иштер министрлиги нота тапшырды, өзүнүн позициясын билдирди, кыргыз бийлиги кайтарып келүү боюнча анын укуктары сакталышы боюнча талаптар айтылат деп. Дагы кандай кадамдар маанилүү азыр?
Эң биринчи бул биз жанагы маалымат тараган боюнча билебиз да, бул жаран биз кыргыз мамлекетинин жараны экен. Ошонку биздин жаран болгондон кийин бул негизинен жеке биздин жаран эмес, биздин территорияда кыргыз аймагы, кыргыз республикасынын аймагында жараны барбы, жараны жокпу, кыргыз жараныбы, дагы бир мамлекеттин жараныбы, ал баары бир анын укугу сакталып, ошол үчүн коопсуздук маселелери камсыздандырат. Ошону биз унутпай эске алышыбыз керек. Бул адам биздин жаран болгондон кийин бул кишини баягы чет өлкөлүк атайын кызматты уурдап алып кетип аткандан кийин биз бүгүнкү нота менен эле калбашыбыз керек. Бул нота башталышы туура тышкы иштер министрлиги кескин түрдө реакция жасады. Бирок бир аз убакыттан кийин биз дагы талап кылышыбыз керек, алып келип алган жериңерге сак саламат коюп койгула деген ушундай талапты коюшубуз керек да. Себеби бул жерде жеке биздин мамлекет эмес, эл аралык мыйзамдарда жалпы адам укугу боюнча декларация бузулуп атат, эл аралык конвенция бузулуп атат, ООН саясий укуктар боюнча. Ошол эле саясий укуктар боюнча 16-нчы статья бар, мындайча айтканда право субъектность деп коет. Бул баягы ар бир адам кандайдыр күнөөлүү деп табыш үчүн аны соттун чечими болуш керек. Жөн эле баягы койду байлагандай эле мешокко салып алып кеткен, бул негизи цивилизация азыркы доордо мындайга жол берилбеш керек. Мына ушул багытта азыр бүгүнкү күнү да биз бүгүн атайын Турциянын омбусманында кайрылып жолдоп атам мен. Ошол адамга өзү барып жолугуп, жайын билип, сурап, анын укугун коргогонго ал биздин жаран. Ошол биздин жаранды Турция территориясында ошонун укугун карап коргоп, анан бизге ушул кайра биздин мамлекетке алып келгенге жардам берүү менен ушундай дагы жолдоо менен кайрылып атабыз биз.
Ошол эле учурда Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Инандыны Түркиянын жараны катары тааный тургандыгын билдирди, бирок ал жөнүндө расмий маалыматты кыргыз коомчулугу көрө электигин президент дагы белгилеп жатат. Бул жагдайдын өзү кийинки окуялардын өнүгүшүн өзгөртүп жибербейби?
Мен ойлойм, өзгөртпөйткө биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Ушул эле Арзан Инанды, ушул эле Турциянын өкмөтүнүн атайын эки тараптуу келишимдин негизинде келген. Баягы 90-жылдын башында бул өзү келген эмес да. Ошондо өзүңөр билесиңер, баягы мурдагы Турциянын президенти, премьер министри ошолор келгенде ушул проектелерге, келишимдерге ушул мектепти ачып иштесин деп, мындайча айтканда агартуу ишти алып барсын деп туруп, ошол тиешелүү сүйлөшүүлөр болуп, кол коюлуп, ошонун баарынын негизинде болгондо кийин эле анан булар баш тартып туруп буларды душман кылып атпайбы? Душман болгондо бул туура айтып кетти менин коллегам, булар баягы Турция эле баягы СЕТА уюмун террористтик деп таанып атат. Бирок ОНДун тизмесинде жок, ШОС'тун, ОДКБ, башка НАТО өлкөлөрүнүн да тизмесинде бул уюм жок да. Ошон үчүн тиешелүү эки тараптуу келишим жок болгондон кийин бул жерде түздөн-түз Кыргызстандын да мыйзамы бузулуп атат. Эл аралык мыйзам да, ошол конвенция да, ошол Кыргызстан дагы жеке биз эмес, ошол Турция дагы таанып, ошону аткарам деген дагы эл аралык мыйзамдар да бузулуп атпайбы? Мына биз ошого негизги мындай басым көргөзүп туруп, биз муну мына алып келгиле деп эле ушул талапты коюшубуз керек.
Чоң рахмат, сиз байланышта турасыз. 2016-жылы ошол Түркиядагы мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, түрк өкмөтү бул үчүн Бозгундагы динаятчы Феткуллах Гүленди айыптап, кийин ошол кыргыз бийлигинен Гүлен кыймылына тиешеси бар деген билим берүү борборлоруна чара көрүүнү сунуштаган. Бирок Кыргызстандын ошол кездеги бийлиги Анкаранын талабын аткарган эмес. Бүгүн парламенттин айрым депутаттары азыр окуя эми тыкыр иликтениши керек деп атат да. Сиз муну кандай элестетип жатасыз?
Биринчиден мен сөзүңүзгө кошумчалап кетким келет. Бул Орхан Инандын Кыргызстан жоголушу жеке эле нота протест менен токтобой кылмыш иши козголуш керек. Албетте ошол боюнча тергөө иштери жүрүш керек. Экинчиден коомчулукта, массалык медиа институттарында баардыгы бул боюнча ачыкка чыгып айтылып туруш керек. Ал эми жогорку кеңештин депутаттарынын айтканы, комиссия түзүлгөн, бул өзгөчө дагы бир принципиалдуу иш болуп эсептелет. И үчүнчүдөн айтарым, бул Фетулла Гүлен менен Режеп Тайып Эрдоган экөө бир жүргөн бир хизметти убагында түзүшүп 2012-жылга чейин ошол хизметтин адамдарын ар кайсы жогорку деңгээлдеги жумуштарга чейин орноштурган. Ал эми экөөнүн баягы ажырашуусу, бирөө баягы традиционный фундаменталист, экинчи суфизмди, Гүлен суфизмди тармагында иштеген адамдардын катарында болушуп, баягы религия боюнча кичине ажырашканы менен, бирок баягы Гази деген жерде президент Режеп Тайып Эрдоганда согуш болуп кетип, ошондо катуу сынга алгандан кийин ошондон чатак болуп, ошондон кийин Режеп Тайып Эрдоган аны как душман катары анын эмелерин мындайча айтканда кугунтук алган. Ал эми 2016-жыл бул ошонун уландысы болуп кеткенде, ошон үчүн бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзү боюнча алар ошол хизметке же болбосо фетого байланыштуу адамдардын кармаганга бүт шарт түзүп атпайбы? Мисалы айтып кетейин, мына былтыр Украинада, Одессада бир чоң бизнесменди Түркиянын ресторандан эле кармап посольствого алып келип, анын уурдап кетишти. Белгилүү Юсуф деген Түркиянын блогерин, ошол эки баласы бар, Украинанын баягы кызына үйлөнгөн, аны дагы ошол Киевтен кармап алып кетишти. Бирок ошондон кийин алардын Украина менен Түркиянын саясаты жакындаша баштады дагы жанагы өзгөчө куралдуу күчтөр боюнча, байрактар боюнча кандайдыр бир жаңы проекттер пайда боло баштады. Муну мен эмне айтмакчымын? Бүгүнкү күндө Түркиянын ошол дүйнө жүзү боюнча хизмет, фетого байланыштуу болгон реалдуу жогорку деңгээлдеги башчыларын бүт дүйнө жүзүнөн кармап келген шарт түзүшөт. Ошол эле Америка, мына бұдан 2 жыл мурун ошо Гүлендин жанагы фондунун башчысын, казыналашчысын мамлекеттен чыгарып жиберди, Түркияны кармап келди. Мына жакында Кениядан дагы ошо Гүлендин жээнин кармап келишти. Булар тотальный, орусча айтканда тотальный, бардык масштабта кандай болбосун мыйзам барбы, башка мамлекеттерди карабай мындай мыйзамды бузуп туруп алып келгенге бардык шарттар түзүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул жеке эле Кыргызстанда болгон окуя эмес, бардык дүйнө жүзүндө болот. Демек коомчулук, дүйнөдөгү коомчулук буга дагы өзүнчө бир чоң реакция жасаш керек. Антпесе бул иш жогорку деңгээлге чейин чыгып кетет. Өзүбүз билебиз, убагында Атамбаевдин алдында бир 130-140 кишиге тизмесин берген деген маалыматтар чыгып атат. Бирок ал маалыматтар ачык даана болбой турат. Себеп дегенде убагында секретарь Собез ал боюнча туура эмес деп маалымат берген. Бирок 10-15 кишини Кыргызстандан алып чыкканга ушундай дагы эле болсо алар изилдөө жүрөт деп шарт түзүп атышат.
Дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Саясатчы өзүңүздөр көргөндөй Өмүрбек Текебаев ошол Түркиянын атайын кызматтарынын Кыргызстандын аймагында ээн эркин жүрүп ошол Кыргызстандын жарандарын уурдап кеткендиги бул мамлекеттин Кыргызстандын суверендүүлүгүнө, анын үстүнө Кыргызстандын кызыкчылыгына кол салгандык болот деп эсептелет деп айтпадыбы? Анан суверенитет четинен кертилип сатылбашы керек депчи. Эгерде ушул жагдайды эске ала турган болсок, анда ушул тобокелчиликтерди бийлик азыр канчалык түшүнүшү керек да?
Мен айтат элем, Бурхан Анандын маселеси бул биздин бийлик үчүн экинчи кумтөр деп койсо болот. Кумтөр азыр бийликтин башындагы оор маселелердин бири. Экинчи андан дагы оор маселе бул Бурхан Анандын маселеси болуп калды. Себеби бул биринчи кезекте суверенитет маселесине, экинчи кезекте жарандардын жалпы коопсуздугуна, үчүнчүсүндө бул адам укугуна аябагандай чоң залал келтирген окуя болуп эсептелет. Ошону менен бирге биздин бийликке, мамлекетибизге, мамлекеттин ичинде жана мамлекеттин сыртында аябагандай чоң кара тамга деп айтсак болот да. Эгерде бийлик ушул маселени чечүүгө жакшылап киришпей турган болсо, анда бул маселенин жаманы баардыгы биздин бийликке барып жабышат. Жана сиз өзүңүз айтып калдыңыз, эмне кылыш керек эле деп бийлик. Мен ойлойм, нота берүү же болбосо суранып бул маселе чечпейт. Биз нота берип суранып Турция эмес, Минсктен Бакиев алган эмеспиз. Өзүбүздүн пикирлеш союздаш Мински Бакиевтерди бербей койгон. Ошондуктан Орхан Анандыны кайра алабыз деген сөз, эми баягы аракет кылса болот, бирок бул реалдуу иш эмес. Азыркы күндө бийлик өзүнүн кадыр баркын, авторитетин сакташы керек. Анткени бийликтин бул кадамы элди аябагандай ренжитип койду, коркутуп койду элди. Эми эмне кылыш керек бийлик? Мен ойлойм, бийлик авторитеттүү, объективдүү эл ишенген комиссия түзүп, кимдер күнөөлүү, күнөөсү кайсы бир мамлекеттик кызматчылардын барбы же жокпу, аралашканбы же аралашкан эмеспи, мына байке айтып аткандай эле туура, кимдер аралашкан, атайын кызматтар барбы жокпу, мамлекеттик уюмдар барбы жокпу, же болбосо кайсы бир байке айтып аткандай мамлекеттик мурдагы кызматчылар барбы жокпу, биз ошону ачык, адилеттүү, объективдүү иликтеп анан коомго көргүзүшүбүз керек. Экинчиси, мен ойлойм, биздин Кыргызстандын ичинен буга ишенимдүү комиссия түзүү оор. Биз Интерполдун мүчөсүбүз. Эгерде Кыргызстан эки мамлекеттин ортосунда чатак болгондон кийин Интерполго кайрылса, Интерпол ушул маселени иликтегенге жардам берсе, эл аралык уюмдар, бул авторитетти, ишенимди элдин алдында, өзгөчө эл аралык коомчулуктун алдында аябагандай жакшы болмок. Анткени мисалы мына мындай окуя тиги Батукаев боюнча болбодубу, чыгып кетүү, кандайдыр бир деңгээлде окшош десек болот да. Батукаев бул биздин ички гана маселебиз болчу көбүнесе, а Орхан Анандынын артында аябагандай чоң эл аралык уюмдар турат, мамлекеттер турат. Европа кеңеши билдирүүлөр жасады, эл аралык авторитеттүү гуманитардык уюмдар билдирүүлөр жасашты. Ошолордун баардыгы жакын арада бизге аябагандай чоң талаптарды, басымдарды жасап башташат.
Токон мырза, мен кайрадан сизге кезекти узатайын. 2018 жылы ошол Монголияда дагы ошондой гүлен жасалынган учактын Улан Батордон асманга көтөрүлүшүнө уруксат бербей койгон окуя болгон экен. Ошондо дагы ушундай Кыргызстандагыдай окшош окуя болгон. Анан азыр эле бизде талкууда айтылып кетпедиби, ошол 90-жылдары ошол кездеги түрк бийлигинин кызуу колдоосу менен Кыргызстанда ошол билим берүү мекемелери ачыла баштаган деп. Андан бери жагдайдын өзгөрүп кеткени бул Түркиянын ички иши болуп саналат да, туурабы? Аны кыргыз бийлиги түшүнүш керекпи?
Эми бул мындай да, бул баягы Түркиянын ички иши деп оорки фактыны биз тааный албайбыз. Бул биздин да мыйзамга, биздин суверенитеттик. Эми ачыгын айтканда, бул бизди баягы тоготпой, силер ким дегенсиңер деп болуп туруп, биздин эшибизден бособос таттап төрүбүзгө өтүп туруп, анан баягы өтүгүн төргилгенди түшүндүрөт да. Мындайча айтканда, бул Биз мамлекетпизби, биз элбизби, биз сыйлайбызбы, жөнүнө куруу сөз менен эле биз ушундай улуу элдин урпактары деп эле өзүбүз тартып жүрө беребизби? Биз могул жерде маселени кабырга менен коюш керек. Бул алардын иши эмес, булар бул уже биздин иш, биздин жаран менен окуя болуп атат. Ошондуктан мен туп-туура бүгүн да өзүм демилге көтөрүп атам. Азыр чынын айтканда могул жерде комплекстүү өзүбүздүн комиссияда болуш керек. Жеке бийлик эмес, ошо парламенттик комиссия түзсөк жакшы болот беле. Парламенттик комиссия түзүп туруп, бирок парламенттик комиссия ошол жарандык коомду да тартып, анан эл аралык уюмдарга да биз кайрылышыбыз керек. Бул маселени кабыргасы менен коюшубуз керек. Мындай себеби боорки азыр дүйнө жүзү карап турат чынын айтканда бизди. Башка мамлекеттерде менин коллегаларым азыр айтып кетпедиби студияда отургандар? Башка мамлекетте да бар ушул фактылар болгон. Ошол фактыларды азыр маалыматты карап көрсөңөр, баардык фактылар боюнча комиссия түзүлүп, ошол жерде мындайча айтканда тиешелүү чара колдонуп, чечимдер кабыл алынган. Мындайга келечекте жооп бербеш керек. Биздин мамлекет жөнөкөй бир мамлекет эмес, биздин төрдү жөнүнө баягы тебелеп тепсеңге жол бербейбиз. Биз да сыйласын, эл аралык мыйзамды да сыйласын деген мына ушундай позицияда биз турушубуз керек да.
Мен суроону ошол өңүттө берип атам да, баягы ички иши дегенде азыр Кыргызстанда башка дагы сапат ошол окуу билим берүү мекемелеринде бир нече мугалимдер иштешет, ондогон мугалимдер иштешет. Анан алардын коопсуздугу дагы азыр күн тартибине чыгып атат да, ички саясат ошондой тышкы башка мамлекеттерге да жайылбашы керекпи дегенден улам сурап атам да.
Аябагандай туура суроо. Сиз туура айттыңыз, биз Турциянын мамлекеттин ичиндеги эки күчтүү саясий топтун орусча айтканда разборкасына бир тарап болуп кошулуп алдык да. Азыркы талаш тартыш Турциянын ичиндеги эки топтун талаш тартышы, бул азыркы режимдин Турциядагы экинчи оппоненттин басууда ал режимдин гана кызыкчылыгына жооп берет. Ал Турциянын мамлекет катарында кызыкчылыгына жооп бербейт. Турциянын мамлекеттик кызыкчылыгы өтө терең жана кенен болуп эсептелет. Ошондой эле Кыргызстандан Орхан мырзанын урдалып кетиши биздин кандайдыр бир чиновниктердин кызыкчылыгына жооп бериши мүмкүн, бирок биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жооп бербейт бул. Американын түзүүчүлөрүнүн бири Джефферсондун айткан сөзү бар: эгерде коопсуздук деп эркиндиктен баш тарта турган болсоң, бир күнү коопсуздугуң дагы, эркиндигиң дагы жок каласың деп. Мен ойлойм, биз мамлекет катарында бүгүн биринчи кезекте эркиндик үчүн күрөшүбүз керек. Эркиндик деген эмне? Эркиндик бул сиз айтып аткандай эле азыр жок дегенде Кыргызстанда жашап аткан ошол Турциядан качып келген башка Турциянын жарандары болуп эсептелет. Биз аларды көзүбүздөн карагандай сактап, бирөөсүнүн дагы бир тал чачын түшүрбөй, мамлекетте коопсуздугун гарантиялап кармашыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби Турцияда эки тарап болуп эки режим гана талашып атат. Ал Турция эмес толугу менен. Анын үстүнө Турцияда бүгүнкү күндө адилеттүү сот жок, эркин мамлекет жок, демократия жок. Ошондуктан биз ал жака Кыргызстандан бир дагы Кыргызстанга качып келген түрк жаранын жана Кыргызстанга келген кыргыз жаранымын деп жаранды алган бир дагы жаранды бербешибиз керек.
Орхан Инандынын жубайы мына ушундай комментарий берди. Анан ал айтып атат да, ал Кыргызстандын жараны болгондуктан анын мындан аркы тагдырына кыргыз бийлиги жооптуу депчи. Андай боло турган болсо, анда азыркы Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында жарандарды, ал жаранды кайтарып келүү үчүн азыр кандай жолдор бар?
Эми жолдордун баарын буга чейин айтып кетишти. Нота процесс берип, протест нотасын берип, анан кийин аларга кайрылуу жасап атат. Орхан Инандыны бериш керек деп. Ачыгын айтканда, албетте, Түркиянын атайын кызматтары Кыргызстандын бийлигине, Кыргызстандын укук коргоондоруна катуу бир орусча айтканда плевок, же болбосо жаакка чапкандай эле кылды. Ушунчалык кемсинткендей кылды да. Ушундай Кыргызстанга келип өздөрүн каалагандай тоноочулук менен аны урдап алып кеткени, бул аша чапкандык болду. Эки мамлекеттин ортосундагы катташка бир катуу мындай жаңжал чыгаргандай таасир калтырып койду. Демек, объективдүү караганда мен ойлойм, Түркиянын бийлиги эгерде кокус биздин талабыбыз менен эл аралык деңгээлдеги басымдын негизинде бере турган болсо, бул алар үчүн чоң прецедент болот дагы, башка мамлекеттерден алып келгенге кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн булар баардык шарттарды түзүп бербөөгө аракет кылат. Бирок бербейт деп эле турбаштан биздин мамлекет, коомчулук баардык мүмкүнчүлүктөрдү колго салып иштерди жүргүзүш керек.
жаран мен кимдин жаранымын десе ошол мамлекеттин жараны. Орхан бей айтып атат, аял айтып атат, бала чакасы айтып атат, мен кыргыз жаранымын деп атат. Колунда кыргыз паспорту турат, бизге андан башка эч нерсенин кереги жок, ал кыргыз жараны.
Силерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн бир айдан бери дайынсыз болуп жатып Түркияда камакта экени белгилүү болгон Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын айланасындагы соңку кырдаалды талкууладык. Биздин бүгүнкү студиябызга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, саясатчы Равшан Жээнбеков жана ошондой эле телефон аркылуу биз менен түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов болду. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын таңкы уктурууларын угуп жатасыздар. Эми илим жаңылыктары рубрикасына келсек, бул ирет Кыргызстандагы илимге кайрылабыз. Кыргыз илимдеги акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Жайыт талашкан жаныбарлар азайган Илбирс. Акыркы жылдары илбирстердин кескин азаюусу окумуштууларды тынчсыздандырып келет. Илбирстердин азаюусун шарттаган көп факторлордун бири катары үй жаныбарларынын көбөйүшү эсептелет. Бул боюнча Илбирс фондунун кызматкери ЮНЕП уюму менен биргеликте жоголуп бараткан баалуулуктар долбоорунун үстүндө иштеп жаткан Рахим Куленбеков билдирди. Анын айтымында үй жаныбарларынын көбөйүшү менен илбирстер азыктанган негизги жапайы жаныбарлар байырлаган жайыттар азаюуда. Бул өз кезегинде илбирстердин азайышына таасир этип жатат. Бул боюнча кенен түшүндүрмө алуу үчүн биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча көз карандысыз эксперт Орто Азия, анын ичинде Кыргызстандын жана Тажикстандын аймагын байырлаган илбирстерди сактоо боюнча долбоорлорго катышып келе жаткан окумуштуу Стефан Михельге кайрылдык.
Где много домашнего скота, там и есть конкуренция за корм.
Эчки теке жана аркыр сыяктуу жаныбарлар илбирстин негизги азыгы. Малдын көбөйүшү менен ички текелердин тоют базасы кыскарып жатат. Жер кыртышынын жайыт жайлоолордун деградациясы дагы байкалууда. Малдан тышкары малчылар жана алардын иттери дагы жапайы жаныбарлардын алар үчүн ыңгайлуу жерден сүрүлүшүнө себеп болууда. Аркар, текелер үй жаныбарларынан, топоздордон коркпошу мүмкүн, бирок адамдардан коркот.
Окумуштуунун айтымында акыркы жылдары мал көбөйүп, мурда колдонулбаган жаңы жайыттарды өздөштүрүү дагы жанданды. Ошол эле учурда илбир сазыктанган жапайы жаныбарлар байырлаган жайыттар жол же көпүрө куруу үчүн да өздөштүрүлүп жатканын белгиледи. Бул өз кезегинде илбирстерге коркунуч жаратат деп эсептейт ал. Кочкордон табылган байыркы буудай менен арпа. Июнь айынын башында Кочкор районунун Карасуу айылындагы археологиялык казуулардын натыйжасында байыркы тургун жай жана буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылганы белгилүү болгон. Бул изилдөө иштерин литвалык окумуштуу археоботаник Гедре Мотузайте, тарых илимдеринин кандидаты археолог Кубат Табалдиев жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери жүргүзгөн эле. Учурда бул казуулар маалында табылган баалуу табылгалар атайын анализден өтүп жатат. Анын жыйынтыктары боюнча изилдөөгө катышкан студент Исламидин Нурдинов буларды айтып берди.
Тургун жайды казуунун жыйынтыгында ошол жерден буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылды. Ошол күйгөн калдыктарды Литвага алып барып лабораторияга салып, радиоуглеродтук анализ кылышты. Ошол анализдин жыйынтыгында ошол жерден мындан 4500 жыл мурунку мезгилге таандык буудайлар экендиги аныкталды. Анан мындан окумуштуулардын жыйынтыгы ушундай болуп атат. Бул буудайлар Кыргызстандын тоолуу аймагындагы эң алгачкы жер иштетүүчүлүктүн экинчи аймагы депчи.
Исламидиндин айтымында табылган буудай жакынкы чыгышта өскөн буудайларга окшош, демек Кыргызстанга дыйканчылык ушул аймактан келген. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессорлору жана магистранттары пандемиянын дарыгерлерге жана психологторго тийгизген таасирин изилдеп жатышат. Коронавирустун тийгизген таасири боюнча жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөр көп болгону менен, ал күндөрү вирус менен күрөшкөн дарыгерлердин алган таасири боюнча эч кандай изилдөө болбой жатканы изилдөөчү топтун көңүлүн бурган. Алар былтыр кызыл зонада иштеген 10 дарыгер жана бир канча психолог менен деталдуу психологиялык интервью уюштуруп, учурда топтолгон маалыматты анализдеп жатышат. Изилдөө тобунун мүчөсү психолог Айгүл Алиханова учурдагы жыйынтык жөнүндө буларга токтолду.
мүнжүктөрдүн өзүнүн ой жүгүртүүсүндө кандай өзгөрүү болду, ооруга мамилесинде, оорууларга мамилесинде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, ковидке болгон мамилеси, мамлекетке болгон мамилеси, жакындарына болгон мамилеси.
Айгүл Алиханованын айтымында изилдөө күз айларында толук аягына чыгат. Сиз Кыргызстандагы илим жаңылыктарын уктуңуз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Биз ушуну менен Азаттын кезектеги бир саатык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктарды, макалаларды azattik.org сайтыбыздан окуя ала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Микрофонду Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.